13-нче бүлек. Гайса Аллаһы йортыннан чыгып барганда шәкертләренең берсе аңа әйтте:
"Устаз, карале, нинди зур ташлар, нинди матур биналар.
Син бу зур биналарны күреп таң калдыңмы?"
диде Гайса.
"Монда таш өстендә таш калмаячак. Барысы да җимереләчәк."
Гайса Зәйтүн тавында Аллаһы йорты каршында утырган чакта Питер, Якуб, Яхья, Андрей аның белән бер үзләре калгач сорадылар:
"Безгә әйтче, бу хәлләр кайчан булачак? Буларның тиздән гамәлгә ашачагын нинди билге аша беләчәк без?"
Гайса әйтте:
"Сак булыгыз. Сезне алдамасыннар. Күпләр минем исемем белән килеп, мин ул дип әйтерләр һәм күпләрне алдарлар. Сез якындагы сугышлар тавышын һәм ерактагы сугышлар хакында хәбәрләр ишеткәндә курыкмагыз. Шулай булырга тиеш тә. Әмма бу әле ахыры түгел. Халык халыкка, патшалык патшалыкка каршы чыгар, урыны-урыны белән җир тетрәүләр, ачлык булыр. Булар тулгак тоту газапларының башлануы гына. Сез исә әзер торыгыз. Сезне мәхкәмәләргә тапшырып хөкем итәрләр һәм гыйбадәтханәләрдә кыйнарлар. Сез минем аркада, минем хакта шаһитлек бирү өчен патшалар һәм идарәчеләр каршына басарсыз. Әмма ахыры килеп җиткәнче, бөтен халыкларга да яхшы хәбәр таратылырга тиеш. Сезне хөкемгә тапшыру өчен алып барганда исә, нәрсә әйтербез дип хафаланмагыз. Шул сәгатьтә сезгә нәрсә бирелсә, шуны сөйләгез. Сез үзегез түгел, ә Аллаһы рухы сөйләр. Туган туганны, ата үзенең баласын үлемгә тапшырыр, ә балалар ата-аналарына каршы чыгып, аларны үтертерләр. Минем өчен барысы да сезне нәфрәт итәр, әмма ахырга тикле чыдаган кеше котылыр. Әмма сез ташландык хәлдә калдыручы ширканыч нәрсәнең торырга тиеш түгел урында булуын күргәч, бу сүзләрне укыган кеше аңласын, Яһудия җирендә булганнар тауга качсыннар. Өй түбәсендә булганнар әйберләрен алырга дип өйгә төшеп тормасын. Кырда булганнар үз киемнәрен алырга өйләренә кайтмасыннар. Ул көннәрдә йөкле хатыннарга һәм бала имезүчеләргә кайгы. Булар кышка туры килмәсен иде дип дуга кылыгыз. Ул көннәрдә иң баштан ук Аллаһы дөньяны булдырган көннән алып, бүгенге көнгә кадәр булмаган һәм булмаячак афәт килер. Әгәр Раббы ул көннәрне кыскартмаса, һич кем исән кала алмас иде. Әмма үзе сайлаган кешеләре хакына Раббы ул көннәрне кыскартты. Әгәр сезгә шул вакытта «Кара, Мәсих менә монда, яки ул анда» дип әйтсәләр, ышанмагыз. Чөнки ялган мәсихләр һәм ялган пәйгамбәрләр килерләр. Әгәр килеп чыкса, сайланганнарны алдау өчен ғәләмәтләр һәм могҗизалар күрсәтерләр. Әмма сез сак булыгыз. Барысы хакында мин сезгә алдан әйттем. Ләкин ул көннәрдә афәттән соң кояш каралыр, ай яктыртмас, күкләрдән йолдызлар ҡойылыр һәм күк ҡөдрәтләре селкетелер. Шунда бөйөк ҡөдрәт һәм балҡып торған дан белән болотларда килеүче әдәм улын күрерләр. Шул ваҡыт ул, фәрештәләрне жибәреп, жирнең дүрт почмағынан, жир ситенән алып күккә ҡәдәр үзе сайлағаннарны жияр. Инжир ағашынан ғибрәт алығыз. Аның бутаклары бүреләнеп яфрақ ярған шақта, сіз тиздән жәйнің жетәшәген беләсіз. Мұнда да нәқ шулай. Бұларының ғәмәлгә ашуын күргәндә шуны білерсіз. Ул вақыт яқын, инде ишек түбендә. Сізгә хақ сүз әйтәм, бу буын алышынырға үлгірмәс, бұлар һәммәсе дә ғәмәлгә ашыр. Күк һәм жир юққа шығашақ. Әммә минем сүзләрем һич ҡайшан юққа шыҡмаясаҡ. Ул көннең һәм сәғәтнең ҡайшан булыуы хаҡында һич кем белмәй. Күктәге фәрештәләр дә, уғыл да. Бу турыда бары тик атағына белә. Ҡарағыз аны, уяу булығыз. Ваҡыты ҡайшан җитәчәген сез белмәйсез. Юлға чыҡҡан кеше үзенең йортон хеҙмәтселәренә ҡалдырып, аларның һәр ҡайсына айырым эш ҡушып, ҡапҡа саҡшысына уяу торорға буйыра. Шуңа күрә сез уяу булығыз. Йорт хужасының ҡайшан әйләнеп ҡайтыуын белмәйсез бит. Киш беләнме, төн уртасындамы, тәүге әтәш ҡысҡырғандамы, йәисә иртәгесенме? Көтмәгәндә ҡайтып, ул сезне йоҡлаған килеш тапмасын. Мин сезгә әйткәннәремне кешеләрнең барысына да әйтәм. Уяу булығыҙ.